Inselmilkom mill-studio sta Campus 103.7 il-Awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sensiela se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Żewġ kelmiet. As to appreciate meta qed toss u as laziness għandhom l-istess oriġini?
Mela, biex nwieġbek mal-ewwel le, m'għandhomx l-istess.
Imma daw jinkitbu l-istess.
Fil-Malti iva. Inti staqsejna fuq l-oriġini mela
ħanru
lura kemm nistgħu. Però ħalli naraw da, it-tnejn ġejjin mill-arbi, però minn naħiet differenti arbin. Il-verb as, iġifiri kien jos, għandu l-erq għajn zeze fil-Malti. Un-nom as bħala laziness għandu l-erq ukoll għajn zeze. Dana fil-Malti, mela l-erq huwa l-istess. Meta niġu għall-arbi, insibu li l-erq huwa differenti. Għalhekk qed lek le, m'għandhomx oriġini l-istess, ħanibdew. Minn as illi tfisser to appreciate, sewa. Fl-arbi, azza, tfisser to be dear, rare, to be precious. Min dan il-verb l-arbi jagħmel aziz, li aħna ħadniha wkoll, sewa. U aziz, bħalma taf, tfisser precious. U allura, fl-arbi, azza, għandu l-erq għajn ze. Immur għal las laziness. Ok? Unsibu li fl-arbi il-kelma hija aġz. Aġz. Ajn. Aġz. Illi tfisser inability, impotence. Sewa? U akkulina jgħid li jfisser laziness. Alright? Iġifieri l-erq ta' az bħala laziness fl-arbi hija ajn ġz. Mela qed tara fl-arbi l-eruq huma differenti. Issa, bil-Malti nqisu għażiż dak li aħna nożżu bis-sentimenti tagħna. U mbagħad, għax ara hawnhekk kemm hi interessanti din. Mill-erq arbi ta' ajn ġ-ż, l-arbi minn dan l-erq ukoll insibu għaġuż li tfisser old woman, u aħna għamilna aġuża. Tara, mela aġuża u az laziness għandhom l-istess oriġini. Probabbli li ġara silejn huwa li l-kelma arbija aġz, għajna ġuża, dina kelma arbija sewa, il-Maltin tal-imod dibdew jipronunzjawa az, għax il-ġz.
U baqatek, kumbatu.
U baqatek.
Ħammura l-espressjoni, nissimaw per eżempju, 6 u 6-12.
Dina 6 u 6-12 fisser l-istess, xorta waħda. għalih 16, jivri għalih kollox l-istess, jħossu indifferenti fuq xi ħaġa, ma jtix kas li jkun hemm xi bidla. Din l-espressjoni tmullura għal żmien l-Ingliżi meta kellna l-flus ta' qabel ma qlibna deċimali. Sewwa. U sitta f'din l-espressjoni ma tfissirx six, all right, hawnhekk, imma tfisser ħejbni. All right? Sitt ħabbiet li kienet munita tiswa nofs solf u għal-ħeffa konna nsejħula sitta. U għallura sitt ħabbiet u sitt ħabbiet jagħmlu tnaxil ħabba li kienu jiswew solf. U 240 solf kienu jagħtuna lira. Kieku sitta kienet fisser six f'din l-espressjoni, allura l-mistoqsija tagħna kienet tkun. X'hemm speċjali f'dan in-numru biex daħal fl-espressjoni? Għaliex missirietna ma għażlux numru ieħor għal din it-tifsira, pereżempju
15, vera.
Right? Allura sitta hemmhekk qed tfisser għall-munita.
Sewa.
Imma fl-espressjoni llum xorta waħda naraw li hemm element ta' lob bil-kliem li jersaq lejn iċ-ċajt. Right?
Hemm rabta semantika bejn it-termini ġews, ġwies u ġewwes.
Ħa naraw il-ġrajja tagħhom dawn. Il-kelma ġews hija qabel xejn nom kollettiv li għandu s-singular ġewża u l-plural ġewżiet. Għandna wkoll in-nom kollettiv li jħor ġwies b'tifsir differenti ġwies. All right? Il-kelma ġewża ġejja mill-arbi ġawża fis-sens ta' walnut li għandha l-plural ġawżat u l-forma ġawż fis-sens ta' walnut u walnut tree. Fl-arbi wkoll insibu l-plural ġawwaqiż li tfisser provisions for the road. Li fil-Malti se tattat li dejja ta' ikel li għandu jittikel b'ekonomija. U minn hawnhekk x'aktarx li tnisblet fil-Malti l-idea ta' ġewwes. Għax ġewwes sewa dak li tfisser inti tiekol b'daqsxejn ekonomija. Il-verb arbi ġawważa ifisser to make something lawful, to execute a design. Illi huwa tifsir imbiegħet minn dak. Allura il-Malti ġewwes ħa t-tifsira u għamlu lokali. It-tifsira għamela lokali.
Xi jfisser il-qawl? Hemm dwieb tal-għeninel u bil-mantiet.
U bil-mantiet, eħe. Dwieb hija l-plural ta' debba. Ok? Li figurativament tfisser aħba. Jiġifieri mara ta' karattru baxx, ħadba, bardaxa, tfajla moħħa wis fl-irġiel. Issa, mela id-dwieb qed tirreferi għal nisa ta' karattru baxx, ngħidlek. Għeninel fil-qawl hija l-plural ta' onnella li tissimbolizza n-nisa deċenti. Mbagħad mantiet hija l-plural ta' manta li huwa maktur li jagħti r-ras speċi ta' mantel żgħir. Li tissimbolizza il-nisa ta' klassi għolja. All right? Għalhekk il-qawl ifisser li hemm nisa bla ġieħ li jkunu ġejjin mill-klassi l-baxxa u oħrajn ġejjin mill-klassi għolja. Ok? Dala kienu jgħiduh silejn meta meta kienu qed jitkellmu fuq jagħtu xi deskrizzjoni, pereżempju, ta' festa u jgħidu pereżempju kien hemm ħafna nisa. Xi ħadd jistaqsi x'tip ta' nisa kien hemm. Dak kien jgħidlu xi ħaġa hekk b'dan il-qawl, femla?
Ħamur għal żewġ termini, it-termini minjatura u minju, x'għandhom komuni?
Dawn iż-żewġ termini jmorru lura għall-istess oriġini u din hija xi ħaġa li tiskantana għal hija xi ħaġa importanti li nkunu nafu minjatura, plural minjaturi, miniatures sewa bl-Ingliż, u minju m'għandux plural li jfisser ir-red led, żebba ħamra. Minjatura tfisser ħaġa żgħira ħafna minn normal. Pittura maħduma fiċ-ċokon bid-dettall. Minju ifisser żebha ħamra minn melħ ossidu taċ-ċomb għal kontrassadit u l-umdità li tingħata taħt il-verniċ. Issa, immu l-lura għal-minjatura. Il-kelma ġiet mit-Taljan għal-minjatura li bnija fuq il-Latin minjare. U hawnhekk issa se joqorbu lej xulxin dawn sewwa ġifieri ara kemm morna lura il-bogħod mit-Taljan għal-Latin. Fil-Latin minjare tfisser rubricate illuminate li tnislet minn minium. U minium fil-Latin tfisser red led vermilion. Right, red led. Issa, inżommu f'moħħna li minjatura tmullura lejn il-Latin minium. Immorru għal minju. U minju, il-kelma ġiet ukoll mit-Taljan minio li ħadha mill-Latin minium. Tagħna diretta issa li tfisser red led. U hemmhekk meta aħna fit-tnejn li huma immorru lura u naslu lejn fil-Latin minium naraw li jiġu li huma rib xulxin. Fil-Latin insibu minjatus li tfisser colored with red led u fl-modi il-klim speċjali f'manuskritt kien jinżebaħ bil-minium pal-speċi kienu jagħmlu highlighted u jiġi minjatus. U mażmien id-dettalji koloriti bl-aħmar saru minjatura għalhekk tkun ħadha dik it-tifsira. U minjatura ġifieri xogħol delikat maħdum miċ-ċokon ta' dettalji meħudin minn xogħol akbar. U biżmien, naturalment, minjatura ġi tfisser ħaġa iżgħar minn normal. All right, ara daqsxejn is-sens kif jiżviluppa.
Ħamura l-kelma oħra, għall-kelma parank. Di għadha tintuża.
Oh, żgur li għadha tintuża di ħafna. Parank. In-nom tekniku parank, plural paranki, ifisser krejn. Butzel matal-jola għall-irfieħ ta' tabija tqila. Fl-idjoma Maltija nsibu xi ħaġa hekk, irrid parank biex iqum. Dan jiġifieri tantu tqil jew għażien li ma jqumx malajr. Il-kelma ġejja mit-Taljan paranko li tfisser sistema mekkanika li terfa' piżijiet tqal bi ftit sforz. Din il-kelma Taljana għandha l-istess etimoloġija ta' palanka li tfisser a lifting beam u li ġejja mill-plural Latin palange li jfisser rollers on which heavy structures were moved u l-Latin ħadha mill-Grek falanga li hija l-akkużativ ta' phalanx zokk u bastun. Ġifieri ara wkoll hawnhekk l-iżvilupp kif saħ ftehmna ġifieri biex najtek, minn bastun spiċċa fis-sens ta' krejn. Interessanti.
Qabel din is-sensiela kellna sensiela ħana iddedikata lill-ismijiet tat-toroq. U hawnhekk ħanerġa' insaqsik fuq kurzita dwar isem ta' triq li hemm San Juan fejn insibu Triq il-Jonju.
Triq il-Jonju. Sewwa, u Jonju li wlent għandha il-femminil Jonja u l-plural Joni. Bl-Ingliż tiġi Ionian. Jonju huwa wieħed minn Jonja li kienet reġjun qadim fuq il-punent tax-xatt ta' Anatolja. Anatolja ġifieri t-Turkija, mela hawnhekk qegħdin fuq l-imoddi, fl-imoddi. Fin-nofsinhar fejn illum hemm Izmir. It-triq tirreferi għall-baħar ta' Jonja li bl-Ingliż tiġi Ionian Sea. Li hija bajja ta' walija tal-Mediterran. Dan il-baħar jingħaqad mal-baħar Adriatiku lejn it-Tramuntana u huwa mdawwar min-nofsinhar tal-Italja li jinkludi l-Kalabrija u Sqallija, min-nofsinhar tal-Albanija u mbagħad u mill-kosta tal-Ponent tal-Greċja. All right? U probabbli triq issemmiet Jonju biex jisaq tagħti ġieħ dik il-bajja tawwalija tal-Mediterran. Sewa, issa, minn barra il-Baħar Jonju, il-raħal ta' San Juan nifakkar diversi bħra oħrajn li huma parti mill-ambjent tal-gżejjer Maltin. hemm triq l-Adriatiku, triq il-Baħar l-Iswed, triq il-Baltiku, triq il-Bosfru, triq Eġew, triq il-Mediterranu, triq il-Tirren. U hekk allura qisu hemm l-ibħra
kollha
tal-Mediterran.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ta' xemx jidrit ta' xtur ta' dil-kamra tik ekzar ta' trab jowmu fiħ b-siġara safar jiexu fit-tabidi irħan tal-gradenza mteppa b-lilma ta' fjuri li l-om neċfi imqabta ma batterija ħalib fil-friġġ ġustoċ konserva maħut il-brimba ħolqot disin minn dil-limba il-lożur stirati jinsew l-aħar darba li kienu mifruxin
Program tagħna kliem kultura kuntest flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar kliem Malti din id-darba ħammorru għall-espressjoni jgħix fil-qamar.
Sewa, espressjoni jgħix fil-qamar.
Nużawha di.
Iva. Ngħidu qisu jgħix fil-qamar jew kellha wkoll ngħidu ġim il-qamar. Dan nifhmu li dejjem ikun jisu stordut u ma jkunx jafx qed jiġri madwaru. Ok? Issa, għaliex waħel il-qamar, per eżempju, fil-mod li kienu jaħsbu, li kien hemm nies mitiċi, ġifieri mhux vera daw, jgħixu fuq il-qamar. Ok? L-abitanti tal-qamar kienu jintużaw bħala bażi għat-twemmin jew għar-raġunar tal-Griegi tal-Qedem. Ġifieri hawn meta aħna qegħdin nitkellmu fuq li moddi qed immorru għal kważi għal mitoloġija Griega. Imma ma s-seklu 16 l-espressjoni wieħed li jgħix fil-qamar daħlet fil-idjom biex tfisser li dak li jkun kien ikun imbiat wis mill-arfin ta' ċirkustanzi li kien ikun hemm f'dak il-waqt. Alright, ġifieri kienu jieħdu l-idea qadima tan-nies li jgħixu fuq il-qamar u kienu jgħidu laqgħu qed jgħixu fuq il-qamar m'għandhomx ir-realtà li għandna aħna s-sfel. Alright.
X'inhuma l-karatteristiċi tar-romantiċiżmu fil-letteratura Maltija?
Ejju, dina hija xi ħaġa silejn li ikun hemm min jitfixkel għax jiena ġieli saqsewli ċoe għaluli li r-romantiċiżmu ifisser fil-letteratura li ikun hemm xi storja tal-imħabba li mu veru xejn ir-romantiċiżmu mhux hekk.
Mela jan ispjegaw.
Eżatt. Fil-kuntest Malti, ir-romantiċiżmu huwa moviment letterarju li jitratta suġġett emozjonali b'għamla immaġinattiva. Ir-romantiċiżmu fir-romanz għandu bosta xeni minn fejn jażel, xeni sbieħ, konservattivi, kultant bombastiċi, sentimentali, eroiċi, materialistiċi, misterjużi, realistiċi, avventurużi, kuraġġużi, straordinarji, melodrammatiċi u appassjonati. U dawk l-aġġettivi kollha silejn ħadthom jiena taf x'kelli f'moħħi biss taħt tliet saltniet ta' professur Ġisjina Kulina. Alright. Jagħti lok għal bosta tħassib dwar suġġetti serji bħal mewt u l-erda u allura jidħlu wkoll il-melankolija u riflessjoni imbikma. Fil-letteratura romantika insibu interess f'dak li hu naturali u primittiv u l-ġibda lejn il-wisa panoramika. Ir-romantiċiżmu jħobb jorbot il-burdata umana mat-temp ukoll u hekk anqal ħsieb soġġettiv li jassisti l-interpretazzjoni. Tinħass ħafna l-qawwa tal-immaġinazzjoni tant li xogħol romantiku spiss ilaqa' ħsieb reliġjuż marħtieġa għall-spontanjetà tas-sentiment u mat-tendenza li jeżalta lill-individwu. Fl-Ewropa, ir-romantiċiżmu bħala moviment fl-arti, l-mużika, l-letteratura beda fl-aħħar tas-seklu 18 u kien jenfasizza l-ispirazzjoni, s-soġġettività u l-preminenza tal-individwu. Issa qed ngħid li fl-Ewropa beda fl-aħħar tas-seklu 18, jiġifieri kien iżmil meta wkoll beda jidħol wkoll f'Malta sewwa. Ir-romantiċiżmu kien reazzjoni kontra l-orni u traż-żin tal-klassiċiżmu u neoklassiċiżmu u ċaħda tar-razzjonaliżmu li kien jikkaratterizza l-Illuminiżmu. Jekk nerġa' lura għall-romantiċiżmu letterarju Malti, dan jista' jinqasam fit-tliet fażijiet ġenerali li għannet għandna l-fażi bikrija mill-aħħar deċennju tas-seklu 18 u fl-aħħar ta' fl-aħħar deċennju tas-seklu 18 qegħdin ma' Mikel Anton Vassalli hawnhekk. Sewa, jiġifieri wara de Soldanis. Alright? Sa nofs is-seklu 19. Okej? X'aktar xi li sa anke sa Annibale Preka kważi. Il-fażi nofsana mbagħad minn nofs is-seklu 19 sal-bidu tal-20ijiet tas-seklu 20 u l-fażi aħħarija mill-20ijiet tas-seklu 20 law. Għalfejn qed ngħidlek. Għax minħabba li fl-implikazzjoni tiegħu r-romantiċiżmu għandu l-idea li l-awtur huwa ġenju iżolat li mhux dejjem jinftiegħem, il-moviment nistgħu ngħidu għadu m'għandhemmx sal-lum ir-romantiċiżmu għadu sejjer. Ma' żmien ukoll il-ħoloq in-neo-romantiċiżmu li kien moviment tal-arti Ingliża ta' bejn l-1935 u l-1955 meta l-artisti bdew imorru lura għal ċerti aspetti tar-romantiċiżmu tas-seklu 19. L-aktar il-pajsaġġ viżjonarju u jerġgħu jinterpretawhom bidjoma moderna. Ma' dan it-terminu nsibu n-nom neo-romantiċist u l-aġġettiv neo-romantiku. U dina hekk għandna ħafna fuq ir-romantiċiżmu.
Għaliex għandna diversi toroq fil-Gżejjer Maltin li jsemmu il-blat?
Iwa, il-blat. Ma ħnissa nsemmu it-toroq li għandna kollha għax hemm ħafna. Imma Ġiena san semmi li għanna, apparti li għanna t-toroq li jisemmu tal-blata u t-triq il-blat, alright? Għanna t-triq tal-blat l-olja, tal-blata l-olja, mela rridu narawdi il-blata l-olja xini, il-mosta. U t-triq blat il-qamar, għal-qamar ġeja.
Ġeja daħal il-qamar.
Alright? Is-sġiwi. U mbagħad t-triq il-blata l-kaħla, Santa Vendra, alright? Għanna rawda xej, li għunet blat huwa l-om kollettif u blata huwa singular sewa, blatit. Mela, blata ġieli tinftijam bħala ħaġra samma. Ok? U ġieli bħala aqba jew olja. Aqba jew olja. Alright? Il-blata l-olja x'aktarx li tirreferi għal xi olla jew muntanja żgħira, żgħira. Alright? Tista' wkoll tkun qed tirreferi għal xi menhir blata. Ara kemm għandna varjetajiet. Il-kelma ġejja mill-arbi beleta li tfisser a flagstone. Imma x'inhu interessanti għaw? Waw sammura għall-professur Wettinger. Sewa, għax Wettinger jgħid fuq blat il-qamar. Xi ħaġa hekk l-idea ta' Wettinger hija li joffri aktar minn idea waħda. Jgħid li flimodi qamar jew qamar. Aw, l-interessanti, kien a common Arabic woman's name. Amar, immaġina, sejjaħ Mara Amar. U allura t-tifsira Wettinger ta' Amar's Rock għal-blat il-qamar. Sewa, imma ikompli Wettinger, dan l-isem seta ta' l-isem lill-inħawi. U allura f'dan is-sens it-tifsira tiġi the rocks at il-qamar. Għax ikun laqam. Sewa, u l-laqam jagħti l-isem lill-inħawi. Ok? Imbagħad fl-entri ta' blatet il-qamar, Wettinger jgħid li din l-espressjoni tfisser the megalith of the moon, possibly a megalith with an incision showing the moon on its surface. Din l-aħħar idea tagħtina id-dehra ta' ħaġra enormi bikrija bil-qamar imħażżes fuqha bħala xhieda ta' twemmin qadim fil-qawwa tal-qamar. U tiffitja mal-ambjent preistoriku Malti fejn insibu il-binijiet megalitiċi ta' ħaġar qim, l-imnajdra, il-ġigantija. Insibu li fil-kultura semitika pre-Islamika il-kult tal-qamar kien aktar qawwi mill-qima tax-xemx. U dan il-fatt jidher ukoll fil-kultura lingwistika tagħna tal-Malti li tagħmel lill-qamar maskil u x-xemx femminil. Fil-kastana l-kultura semitika pre-Islamika tista' twassalna sa żmien il-Feniċi. Minn dan kollu joħroġ li dak li huwa ċert huwa li din l-espressjoni blat il-qamar hija qadima ħafna.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-twim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest aħna nagħmlu appuntament bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus 103.7 insalmulkom.